Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар? Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 25 январь. Кыргызстанда жаңы мыйзамдардын негизинде түрмөдө жаткан 9000 адамдын 3000'нин ишин кайра кароого жөнөтүлгөнү жатат. Бишкекте милиция кызматкерлери 2,5 миллион доллар пара менен кармалды. Орусиянын өткөн айда жарылуу болгон Магнитогорск шаарында мигранттарды текшерүү күчөдү.
Мен мени көрсөтүштү, көрсөм акыбалы умуман чөрү болмайбы да, ишенесиңби?
Мана күн көрөсүнөн жаткырып үстүнө кирпич тизип, электр тогу менен урдурушкан.
Соңку бир жылда Орусиянын калкы 86 000 кишиге азайды.
Это все было вполне прогнозируемо.
Мындай жагдайды мурда эле болгулоого мүмкүн эле.
Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын Азия кубагындагы оюндарынан кийин Бишкекте жаңы футбол стадионун куруу маселеси көтөрүлө баштады.
Кыргызстан эми баардыгыбыз чогулсак бир стадион сала албайбыз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач азыркы саатка карата дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сот Сапар Исаковдун ишиндеги материалдар менен таанышуу мөөнөтүн узартты. Бишкектин 1-май райондук соту экс-премьер-министр Сапар Исаковдун иши боюнча материалдар менен адвокаттардын таанышуусуна чектөө койгон тергөөчүлөрдүн чечимин мыйзамсыз деп таап, таанышуу мөөнөтүн узартты. Бул тууралуу Азаттыкка Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокунов билдирди. Анын айтымында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети материалдарды алардын колуна 8-январда берип, 25-январга чейин таанышууга мөөнөт койгон. Документтер 53 том болгондуктан адвокаттар аны менен таанышууга жетишкен эмес.
Бизге бул азыр 25-чи бүгүнкү күнгө чейин берген болчу. Ошон үчүн дагы бир жумадай бар деп ойлойм, бирок чындап айтсам, ал 53 томду да мен биз деген 13 мартка чейин сураганбыз да.
Токтокунов ырастагандай, Исаковдун камактагы мөөнөтү 13-февралга чейин болгондуктан материалдар менен таанышууга дагы 10 күн гана кошулушу мүмкүн. Ал маселе азырынча тергөөчүлөр менен тактала элек. Адвокат түшүндүргөндөй, иш 5-февралдан кечикпей сотко өтүшү керек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөө аяктаганын 8-январда билдирген. Ага ылайык эң негизги айып мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковго тагылган. Исаков өзү бул иште саясий боек бар экенин айтып, өзүнүн күнөөсүз экендигин билдирип келет. Бишкектин 4 кичи районунда жылуулук жетпей жатканы кабарланды. Бишкек шаарынын бир катар жашоочулары Facebook'та билдирүү жазып, Көк Жар, Асанбай жана 11-12 кичи райондордо 24-январдан бери жылуулук берилбей жатканын адаттанышты. Алар буга Бишкектин Медерево көчөсүндөгү жылуулук түтүктөрүндөгү авария себеп болгонун билдиришти. Ал эми жылуулукту жеткирүүнү камсыз кылган Бишкек жылуулук тармактары ишканасынын басма сөз кызматкери Канышай Дүйшөнбекова болсо, авария болбогонун жана мекеме штаттык режимде эле иштеп жатканын кабарлады. Адистер 23-январдан бери пландуу текшерүү учурунда Көк Жар районунда түтүктөрдүн тешик жери бар экенин такташкан. Аны оңдоо үчүн 24-январда жылуулуктар резервтик түтүктөр аркылуу жеткирилип турган. Ошого байланыштуу күндүн 2-жарымында Көк Жар, Асанбай жана 11-12 кичи райондордо жана 4-5-6 кичи райондордун айрым жерлеринде жылуулуктун көрсөткүчтөрү төмөндөй түшкөнү байкалган. Кечке жуу кайра негизги түтүктөр иштей баштаган жана жылуулук берүү мурдагы калыбына келтирилген, деди Дүйшөнбекова. Бишкек жылуулук электр тармактарынын адистери аталган райондордогу көп кабаттуу үйлөрдү кыдырып, жылуулук жетпей жаткан батирлерди иликтеп жатат. АКШ Бириккен Улуттар Уюмунан Венесуэла кризиси боюнча жыйын өткөрүүнү суранды. АКШ Венесуэладагы каатчылык талкуулоо үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынын ишембиде өткөрүүнү демилгеледи. Венесуэлада акыркы күндөрү нааразылык акчыларында кеминде 16 киши каза болуп, 300'дөн ашыгы камалды. Митингдин катышуучулары Николас Мадуронун режимине каршы чыгышты. Улуттук ассамблеянын башчысы Хуан Гуайдо өзүн Венесуэланын утурумдук президентимин деп жарыялап, бийлик узурпациясын токтоторунун жарыялагандан кийин демонстрациялар башталган. Парламент башчысын АКШ, Канада жана бир катар Латын Америка мамлекеттери колдоп жатышат. пара катары автоону алган 3 салык кызматкери кармалды. Мамлекеттик салык кызматынын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын райондук бөлүмдөрүнүн биринин жетекчиси жана эки тескөөчүсү пара алууга шектелип кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат билдирди. Билдирүүдө айтылгандай, аталган кызматкерлер кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланып, жеке ишкердин ишин бүтүрүү үчүн андан опуз алып пара талап кылышканы аныкталды. Алар акчаны тургундан 2 транш менен берүүнү талап кылышкан. 50 000 сом банк аркылуу тескөөчүлөрдүн биринин атына которулган. Мындан сырткары салык кызматкерлери ишкерден Mercedes Benz үлгүсүндөгү автотранспортун талап кылып, кысым жана коркутуудан кийин машине тескөөчүлөрдүн биринин досунун атына өткөрүлүп берилген. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кыргызстанга бир жылда 7 000 000 чет өлкөлүк жаран кирди. 2018 жылдын 12 айында Кыргызстандын аймагына 7 257 000 чет өлкөлүк кирип, 6 931 000 адам кайра чыгып кетти. Бул тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Болотбек Ибраимжанов 25 январда өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтымында булардын ичинде туристтер, мигранттар, инвесторлор, башпайнек сурагандар жана башкалар бар. Эң көп киргендер казакстандыктар, өзбекстандыктар, Орусия менен Кытайдан киргендер да бар. Калгандары алыскы жана жакынкы өлкөлөрдөн Кыргызстанга келгендер. Кытайдан келген инвестициялар 2 эсе кыскарды. 2018 жылы Кытай Республикасынан Кыргызстанга келген 125 000 000 долларды түзүп, инвестициялар мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсеге азайды. Бул тууралуу азаттыкка инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директору Шумкар Адилбек уулу билдирди. Анын айтымында 2017 жылы кытайлык ишкерлер Кыргызстанга 300 000 000 доллардай акча салган.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азаттык радиосунун күндүзгү эфири уланууда. Азыр валюталар курсу менен тааныштырабыз. Улуттук банктын берген маалыматына караганда, бүгүн АКШ доллары 69 сом 74 тыйын, 1 евро 79 сом 24 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 4 тыйын, 1 казак тенгеси 18 тыйын жана 1 кытай юаны 10 сом 31 тыйын. Макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми программабыздын ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен биргеликте 24 январда Бишкек шаардык милициясынын кызматкерин жана министрликтин мурдагы 2 кызматкерин 2,5 000 доллар пара менен кармады. Ушундай маалыматты ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы таратты. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Аларда министр былтыр бир дагы оор кылмыштын бети ачылган жок деп билдирди. Азаттыктын кечки эфирине мына ушул темага арналган макаланы кесиптешим Нуржан Токтоназарова даярдап жатат. Нуржан азыр мен менен жанымда студияда. Нуржан, азыркы тапка карата кандай маалыматтарды чогулта алдыңыз жогорудагы окуя боюнча?
Рахмат. Ички иштер органдарынын кызматкерлери аралашкан бул факты жөнүндө маалымат чыккандан кийин ошол коомдо кызуу талкууга алынып жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, кармалгандардын үстүнөн быйыл 22 январда Бишкектин тургуну арыз жазып 3 000 доллар талап кылып жатканын айткан экен. Бул боюнча жаңы күчүнө кирген кылмыш жаза кодексинин 326-беренеси пара талап кылуу менен кылмыш иши козголуп, 24 январда жүргүзүлгөн атайын иш чаранын алкагында 3 киши баш калаада акча алган убакта кармалган.
Бул факт боюнча 24 январ күнү Кыргыз Республикасынын ички иликтөө кызматкерлери тарабынан жана улуттук коопсуздук кызматынын башкы тергөө башкармалыгы менен биргеликте ыкчам иликтөө иштери жүргүзүлгөн. Бишкек шаарынын Шопоков менен Иваница көчөлөрүнүн кесилишинде 3 жаран кармалып атат. Бирөөсү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкери, андан тышкары ички иштер министрлигинин мурда ГУУР деп айталчу кылмыш иликтөө башкармалыгы ошонун мурдагы кызматкери, сактап көрсөк, мурда пара талап кылгандыгы үчүн издөөдө жүргөн экен. Үчүнчүсү мурда ошол Лен райондук криминалдык милиция кызматында иштеп кеткен. Азыр алдамчылык менен издөөдө жүргөн 1980-жылкы жаран кармалып атат.
Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эрнис Осмонбаевдин айтканын уктуңуз. Ошентип 2,5 000 доллар пара менен кармалгандардын бири учурдагы милиция кызматкери болсо, экөө мурда ички иштер органдарында иштеп кеткен деген маалымат берилди. Бул экөө буга чейин дагы мыйзам бузган үчүн иштен кеткени айтылууда. Аларга азыр органда иштеген милиционерлердин аралашып калганы дагы элдин милицияга болгон сынын ого бетер күчөтүп жаткан кези. Кыргызстанда милиция кызматкерлеринин кылмыштуу иштерге аралашканы тууралуу маалыматтар биринчи жолу чыгып жаткан жок. Буга чейин болгон ички иштер органдарынын кызматкерлеринин арасында терс жоруктарга баргандар бар экени жана алар бүтүндөй милициянын аброюна көлөкө түшүрүп жатканы 24 январда ички иштер министрлигинин былтыркы жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегиясында да айтылды. Ага катышкан премьер министр Мухаммедкалый Абылгазиев милиция кызматкерлерин таза иштөөгө чакырды.
Ички иштер министрлигинде иштеген ар бир кызматкер үлгү болушубуз керек биз. Мен билем, эми көбүңөр мамлекетке ак кызмат кылып келатасыңар, бирок араңарда терс көрүнүш, бир эле кылган иши менен эле баарыңардын бетиңерге көө жаап койгон көрүнүштөр бар да. Жана мисалы үчүн уурдалган машинаны минүү, ким минет десе, органдын кишиси минет десе, анан кантип ишенебиз? Өздөрү чыгып алып ресторандан мас болуп, курал жарак колдонуп, өздөрү барып уурдагандарга кошо кошулуп, мал уурдаса кошо колдоп, машина уурдаса кошо, ошону менен аралашып жүргөндөр. Күнү түнү жүргөн кызматыңарды бир эле сөзү менен, бир эле кыймыл аракети менен көө жаап коюп атат да.
Азыр сөз болгон акыркы ишке тиешеси бар башка тараптарды издөө боюнча иштер уланып жатканын ички иштер министрлиги билдирүүдө. Иликтөөнү улуттук коопсуздук комитетинин башкы тергөө башкармалыгы жүргүзүп жатат деген кабар берилди. Ошондой эле кармалган экен угармандар бул боюнча толугураак Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп ошондой эле сайттан окуса болот.
Рахмат сизге, кесиптешим Нуржан Токтоназарова болду. Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен биргеликте кечээ Бишкек шаардык милициясынын кызматкерин жана министрликтин мурдагы эки кызматкерин 2,5 миң доллар пара менен кармалганы тууралуу макала даярдап жатат кечки эфирлерибизге. Ал арада Кыргызстанда жаза аткаруу мамлекеттик кызматы январдан тарта күчүнө кирген жаңы кодекстерге байланыштуу абакта жаткан жарандардын ишин кайра кароо үчүн сотко жөнөтө баштады. Бирок коомчулукта соттолгондордун ишин кайра карап чыгууга соттордо чама чаркы жетеби, деги эле алардын иши кандай негизде каралат деген суроолор жаралууда. Бул боюнча кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу макала даярдап жатат. Бакыт, азыр биздин студиябызда жанымда, айтсаңыз эмне маалыматыңыз бар?
Саламатсыздарбы? Негизинен алгачкы маалымат 24 январда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын өкүлдөрү тарабынан берилген. Анда алгач ушул 3 миңден ашык жарандын, ушул соттолуучу абакта жаткан жарандардын иши ушул жаңы күчүнө кирген кодекстерге байланыштуу сотко кайра кароо боюнча жөнөтүлгөн. Анын ичинде Садыр Жапаровдун дагы иши бар экени айтылган. Бирок негизги басым бул жерде камакта жаткан саясатчы Садыр Жапаровго жасалып калып, анан калган иштер мындай көз жазында калгандай болгон. Кийинчерээк жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Талайбек Жапаров ушу парламенттин жыйынына барып 24 январда ал жерде дагы депутаттар тарабынан суроо берилген эле. Анда ушул жаңы кодекстерге ылайык жаңы ушул камакта жаткан адамдардын иши сотко жөнөтүлүп жатканын, алардын саны канча болгонун, дагы канча киши адамдын иши сотко жөнөтүлөрү боюнча мындайча маалымат берген.
Азыр могу 1 январдан баштап кодекстер ишке киргенден азыр абакта жаткан 9535 адамдын приговорун сотко жөнөтүп кайра кароого жөнөтүшүбүз керек экен да. Бирок бул жерде ошол абакта жаткан адамдын өзүнүн дагы макулдоо керек, заявление керек да андан. Бирок бүгүнкү күндө биз 3 миңден ашык приговорду уже сотко жөнөттүк. Бул иш жүрүп атат, мен ойлойм жакынкы бир 10-15 күндүн ичинде бүтүрөбүз баарынчы. Анан соттор жаңы кодекстерге ылайык ошолорду карап чыгыш керек да.
Бирок бул коомчулукта ушул соттор ушул мисалы камакта 10 миңге чукул адам жаткан болсо, 9,5 миңден ашыгыраак алардын ишин кайра карап чыгууга чамасы жетеби деген мындай суроолорду жарап жатат. Биз жогорку соттун басма сөз катчысы Сүйүта Сооронбаева менен дагы бул боюнча маалымат алуу боюнча сүйлөштүк. Анан ал азыр маалымат беребиз деп ишендирди. Бул боюнча дагы ушул алгачкы маалыматтарга караганда атайын дагы чаралар көрүлүп, судьялар дагы бөлүнгөн деп жатат. Ал эми негизинен ушул кандай негиз болгон булардын ишин кайра кароого, кандай багыл шарттар түзүлгөн, бул боюнча биз жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элендора Сабатарова менен байланышканыбыз. Ал негизинен алардын ишин кайра кароого мындай көбүнчөсүнүкүн жазасын жеңилдетүү аракеттери болуп жатканына токтолду.
Кодекс жана жаңы закон негизинде өзүбүздүн ишибизди аткарып сотторго берип атабыз, дальше сот карайт. Карайт дагы анан жанагы кодекстерде көрсөтүлгөн талапка ылайык же пересмотр кылат же кыскартат. Бирок бул кодекстерде айта кетчү нерсе гуманизация жагына каралганда, мисалы жаңы кодексте строго көбөйүп калган болсо ал кошулбайт, мурдагысы боюнча калат.
Дагы бир айта кетчү нерсе, негизинен ушу камакта жаткандар, булар өзү арыз жазгандан кийин анан алардын ишин сотто кароо боюнча жазалыктар мамлекеттик кызматы чечимин кабылдап, 1 январдан тартып Кыргызстанда кылмыш жаза кодекси, жазык процессуалдык кодекс жана жазык аткаруу кодекси, жоруктар тууралуу кодекс жана тартип бузуу жөнүндө жаңы кодекстер күчүнө кирген. Бирок булар боюнча коомдо дагы ушул парламентте болобу, өкмөттө болобу бири бирине карама каршы келген мыйзамдар, аларды оңдоо боюнча бир катар талаш талкуулар жүрүп келе жатат. Алардын айрымдарын кайрадан оңдоп түзөөлөрдү киргизүү боюнча өкмөт дагы жогорку кеңешке мыйзам долбоорунда киргизгенге жетишти.
Рахмат сизге, бакыт төрөгелди болду. Студиябызда чынында бул маселе мурдагы күнү парламентте кызуу талкууланды. Ал жерде парламент дагы биздин дагы бир кандайдыр бир деңгээлде күнөөсү бар түзүлүп жаткан кырдаалга деп айтты. Программабызды улантабыз. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Бишкектин 1-май райондук соту Сапар Исаковдун ишиндеги материалдар менен таанышуу мөөнөтүн узартты. Бишкектин 4 кичи районунда жылуулук жетпей жатканы кабарланды. Америка Кошмо Штаттары Бириккен Улуттар Уюмунан Венесуэла кризиси боюнча жыйын өткөрүүнү суранды. Пара катары автоунаа алган 3 салык кызматкери кармалды. Кыргызстанга 1 жылда 7 миллион чет өлкөлүк жараны киргени бүгүн расмий маалымдалды. Кытайдан келген инвестициялар 2 эсе азайды Кыргызстанга. Жанат Бейшенов транспорт жана жол министри болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин жарлыгы чыкты. Программабызды улантабыз. Өткөн айда көп кабаттуу үйдө жарылуу болуп 39 адам каза болгон Орусиянын Магнитогорск шаарында мигранттарды текшерүү күчөтүлүп, борбор азиялыктар кысымга кабылып жатканы кабарланууда. Магнитогорскиден байланышкан кыргызстандык келин күйөөсү камакка алынып, коопсуздук кызматкерлери аны кыйноого алып жатканын билдирди. Лаззат Жанбек кызынан угалы.
Орусиянын Магнитогорск шаарында борбор азиялык мигранттарды текшерүү күчөтүлүп, айрымдары камакка алынып, кыйноого кабылганы кабарланууда. Кыргызстандын жараны Халимахон күйөөсү Хуснидин Зайнабитдинов 16 январда Орусиянын коопсуздук органдары тарабынан камакка алынып, кыйноого кабылганын азаттыкка билдирди. Камакка алынган күйөөсү менен эртеси жолугушууга барганында анын көк ала болуп сабалганын өзү көргөн.
Эки мени көрсөтүштү, көрсөм акыбалы умуман көрүп болмойт эле да, ишенесиңби?
Күн көрөсүнөн жаткырып, үстүнө кирпич тизип, электр тогу менен урдурушкан. Ал эсин жоготуп жатса да, ага карабай үстүнө суу куюп кайрадан кыйнашкан. Анын мурду сынган, бети башы көк ала. Ага бир чоочун сакалчан адамдардын сүрөттөрүн көрсөтүп, алардын даректерин, дайынын сурашкан. Ал адамдарды тааныбаймын десе, ишенишкен эмес, дейт Халимахон.
Хуснидин Зайнабитдинов аялына күч органдары аны алгач Магнитогорскиде болгон үйдүн жарылуусуна катыштыгы бар деп шектеп, белгисиз адамдардын сүрөттөрүн көрсөтүп, аларга каршы көрсөтмө берүүгө мажбурлашканын айтып берген. Ал полиция бөлүмүндө 6 саат бою кыйноого кабылганын билдирген. 1990-жылы Жалал-Абадта туулган Хуснидин Зайнабитдинов 2010-жылдардан бери Орусияда жүргөн. Халимахон менен былтыр баш кошушуп 2 ай мурун кыздуу болушкан. Жаш үй бүлө көбүнчө Екатеринбургда жашап, Магнитогорскидеги туугандарына тез-тез каттап турушкан. Магнитогорскиде Хуснидин ашпозчу болуп иштеп, үй бүлөсүн багып жүргөн. Полиция бөлүмүндө уруктук мокко алынып, кыйноого дуушар болгон Зайнабитдинов оор абалда болгондугуна карабай, Магнитогорскидеги 2-тергөө абагында камакта. Орусиядагы укук коргоочу Бахром Хамроевдин билдиришинче, Зайнабитдиновду эл аралык изөөдө жүргөн кылмышкер катары Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси каралууда. Алдын ала маалымат боюнча Зайнабитдинов 2010-жылы Ош кок алаңынан кийин Кыргызстандын укук коргоо органдары тарабынан издөөгө алынган. Жалал Абад шаардык соту аны массалык башаламандык уюштуруу, бирөөнүн мүлкүн кыйратуу, улуттук кастыкты козутуу белгилери боюнча айыптап камакка алуу чечимин чыгарган. Москвадагы кыргыз элчилиги Хуснидин Зайнабитдинов боюнча учурда маалымат такталып жатканын билдирди. Халимахон болсо күйөөсү ал маалда ооруканада дарыланганын, Зайнабитдиновдордун үй бүлөсү Ош окуяларынан кийин Кыргызстандан кетүүгө аргасыз болушканын билдирет. Ал эми укук коргоочу Бахром Камуроевдин айтымында Магнитогорскидеги окуялардан кийин борбор азиялыктар массалык түрдө камакка алынып, кысымга кабылууда. 31 декабрда Магнитогорскто көп кабаттуу үйдө жарылуу болуп, 39 адам мерт болгон. Анда 10 кабаттуу үйдө бир подъезд толугу менен урап түшкөн. Эртеси 1 январда жарылуу болгон үйдөн 3 чакырымдай жерде газель үлгүсүндөгү автоунаа өрттөнүп, 3 киши каза болгон. Бул окуялар үчүн 18 январда Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алып, бирок расмий Москва муну шетке каккан. Орусиянын тергөө комитети көп кабаттуу үйдөгү жарылуунун башкы себеби катары мурдагыдай эле газ түтүгүнүн бузулушу каралып жатканын билдирген. Лаза Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ал арада соңку бир жылда Орусиянын калкы 86 миң кишиге азайды. Натыйжада орусиялыктардын саны 2008 жылдан бери биринчи жолу кайра азая баштады. Демографтар мигранттардын агымы Орусиянын азайып бараткан калкын толуктап жетише албай калган эскертишкен болчу. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орусиянын статистика кызматы Жерростат 23 январда жарыялаган алдын ала маалыматка ылайык, өлкө калкы соңку 10 жылдан бери биринчи жолу азая баштады. Росстаттын эсептөөсү боюнча 2019 жылдын 1 январына карата Орусия калкынын саны 146 миллион 793 миң адамды түзгөн. Бул бир жыл мурдагы салыштырмалуу 86 миң адамга аздык кылат. Акыркы жолу өлкө калкынын бир жылдык саны 2008 жылга азайганы байкалган. Андан бери демографиялык көрсөткүч жогорулап жаткан. Росстаттын маалыматына ылайык, Орусияда көнөсү айыл жергесиндеги калктын саны азайган. Ал эми Москвада туруктуу жашаган элдин саны бир жыл мурдагы караганда 123 миңге өсүп, 12 миллион 630 миң кишини түзгөн. Москвадагы экономика жогорку мектебинин демография институтунун кызматкери Никита Мкрчан Орусиянын калкынын саны азайып баратканын күтүлгөн жагдай катары мүнөздөйт.
Это все было вполне прогнозируемо.
Мындай жагдайды мурда эле болгулоого мүмкүн эле. 2009 же 2011 жылы байкалган өсүш кандайдыр бир демографиялык белек болуп калды. Анткени калктын санынын динамикасы калктын жаш курагына түз байланышта. Эгер эл арасында улгайгандар же көзөткөндөр көбөйсө, калк тез эле жок болот. Эгер алардын ордуна келгендердин саны аз болсо да, калктын саны баары бир азая берет.
Население будет так или иначе сокращаться.
Орусиянын калкы 2018 жылы азая турганын жергиликтүү эксперттер да жыл ортосунда айткан. Орусиянын экономикалык өнүгүү министрлиги жана Гайдар институтунун жайында жарыялаган баяндамасында мигранттардын агымы азайып бараткан калктын санын толуктай албай калганы белгиленген. Ал баяндамага ылайык, Орусиянын калкынын санын толуктоого жардам берген миграция агымынын негизги бөлүгү Тажикстандан келген. 2018 жылдын алгачкы 4 айында өлкө калкы Тажикстандан келген 12 миң адам менен толукталган. Кыргызстан бул тизмеде Казакстан, Украина, Армениядан кийинки 5-чи орунда турат. Былтыр алгачкы 4 айда 4800 кыргызстандык орусиялыктардын катарына кошулган. Орусияда 2016 жылдан тарта төрөлгөндөргө салыштырмалуу өлгөндөрдүн саны көбөйө баштаган. Эксперттер муну 1990 жылдары аз санда төрөлгөн аялдардын мууну бала төрөө курагына келгени менен түшүндүрүп жатышат. Кантсе да Орусияда демографиялык абал өкмөттү узактан бери ойлондуруп келген маселелердин бири экени талашсыз. Президент Владимир Путин былтыр парламентке кайрылуусунда өкмөттүн калктын санын көбөйтүү планы тууралуу айтып берген.
В 2017 году, например, численность населения в трудоспособном возрасте.
2017 жылы эмгекке жарамдуу калктын өкүлдөрү 1 миллионго азайды. Жакынкы мезгилде мындай тенденция сактала берет. Бул экономиканын өсүшүнө олуттуу тоскоолдук болуп калышы мүмкүн. Эмгек ресурстары жетишпей калат. Бул маселелерди чечүү керек. Алдыңкы 10 жылда Орусия калкынын санынын табигый түрдө өсүшүн камсыз кылуу зарыл. Биздин демографиялык саясат натыйжалуу экенин көрсөттү. Биз аны кеңейттик. Энелердин капиталы программасын узарттык. Биринчи ымыркайга, экинчи, үчүнчү балага бериле турган жөлөк пулду да белгиледик. 5 жыл ичинде 500,000 ашык балалуу үй бүлөлөр жеңилдетилген ипотека аркылуу турак жай маселесин чече алышат.
Жилищные условия с помощью льготной ипотеки.
Биркен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк урбанизациянын перспективасы 2018 аттуу баяндамасына ылайык, Орусиянын калкы 30 жылдан кийин 10% азайып, 132,7 миллион адамды түзүшү мүмкүн. Ошол эле учурда 2050 жылга карата Орусиянын шаарларында жашаган адамдардын саны өсүп, жалпы калктын 83% түзмөкчү. Октябрь айынын соңунда президент Владимир Путин Орусиянын 2019-2025 жылдарга карата мамлекеттик миграциялык саясатынын жаңы концепциясын бекиткен. Бул концепция ириде чет өлкөдөгү миллиондогон орус улутундагылардын же орус тилдүүлөрдүн Орусияга келип отурукташуусун, алардын орус жарандыгын алуусун жеңилдетүүнү көздөйт. Украина жана Беларусьтан келгендерди, маселен, орус тил сынагынан бошотуу каралган. Путин соңку айларда мекенине кайтып келүүнү көздөгөндөрдүн саны өсүп жатканын былтыр 31 октябрда мекендештер конгрессинде белгилеп, мекендештерди ыктыярдуу түрдө Орусияга көчүрүү программасын жакшыртууга да көңүл бурду. 12 жылдан бери иштеп жаткан бул программа менен Орусиянын 66 субъектине 800 000 киши көчүп келген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргызстандагы окуяларга кайтсак, эми Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын Азия Кубогунун оюндарынан соң коомчулукта жаңы футбол стадионун куруу маселеси кайрадан күн тартибине чыкты. Бул жаатта бийлик дагы маселенин бышып жеткенин түшүнүү менен жаңы стадион куруу боюнча пландар иштелип чыгарын кабарлады, бирок бул бийлик коомчулуктун демин суутуу үчүн эле кезектеги тил эмизүүсү дегендер дагы бар. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Ак шумкарлар 24 январда таңкы саат 5:00 Ала Тоого учуп келишти. Аларды Манас аэропортунан жүздөгөн күйөрмандар жылуу тосуп алышты. Андан соң футбол боюнча Кыргызстандын курама командасы мейманкананы көздөй бет алып, түшкө жуук аларды президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алды. Бул жолугушууда президент футболго салым кошкон бир катар адамдарды мамлекеттик жогорку сыйлыктар менен сыйлады. Сооронбай Жээнбеков менен футболчулардын кездешүүсүндө жаңы стадиондун курулушу туурасындагы маселелер айтылып өттү. Анда президент стадионду курууну сунуштап, бул жаатта аракеттерге төмөндөгүчө токтолду.
Правительство Кыргызской Республики
Мен өкмөт менен футбол федерациясына өлкөдө футболду өнүктүрүү программасын иштеп чыгууну сунуштайт элем. Жакында эле бул маселе боюнча премьер-министр менен сүйлөштүм. Программанын алкагында Бишкекте жаңы эл аралык деңгээлдеги футбол стадионун курушубуз керек. Биз анын үстүндө иштейбиз. Ошондугуна биздин командабыздын машыгуусуна жана эл аралык матчтарды кабыл алуусуна жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Стадионду куруу жалгыз гана футболчулардын эмес, коомчулуктун да талабы болууда. Президенттин кабыл алуусуна чыккан футболчулар Ала Тоо аянтында көрөрмандар менен жолукканда да калың эл өкмөттөн жаңы стадионду талап кылып, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин куттуктоо сөзүн бөлдү. Качан гана өкмөт башчы жаңы стадиондун курулушу президент менен жолугушууда сунушталган айткандан кийин күйөрмандарга бул кабар майдай жакты.
Азыр мына тыйтырып атасыздар стадион деп. Мен ойлойм, стадион болот. Азыр биздин федерациянын жетекчиси айтат болуш керек. Менин билишимче, урматтуу президентибизде болгондо жакында стадион салуу боюнча чечим кабылданат.
Анткен менен жаңы стадионду куруу маселеси 2015 жылдан бери эле өкмөттө айтылып келе жатканы менен азыркыга чейин жылыш жок. Ушундан улам социалдык түйүндөгү айрым колдонуучулар бийликтин жаңы стадион туурасындагы демилгесин кезектеги тил эмизүү катары сыпаттап жатышат. Бирок Кыргызстандын футбол федерациясынын вице-президенти Аскар Салымбеков бул долбоорду жалгыз өкмөткө жүктөп салууга болбосун айтып, жаңы стадионго коомчулук жапа тырмак кириши керек деген ойдо.
Биздин Спартак стадиону уже коопсуздук жагынан уже болбой калган эски стадион. Жаңы стадион боюнча сунуштар болуп атат. 35 миңдик бир эл аралык заманбап стадион керек болуп атат. Аны мен ойлойм өкмөт чечет. Мен эми ошол жерде азыр өкмөттүн деле баягы күчү жок андай стадион салганга. Мен ойлойм ошо күйөрмандардын баардыгы чогулуп Кыргызстан эми баардыгыбыз чогулсак бир стадион сала албайбызбы? Салыш керек. Мына Хорватия деле былтыр мынакей аларда дагы баягы заманбап жок экен, баардыгы чогулуп атып мынакей стадион салып атат. Эмне үчүн биз сала албайбыз? Салышыбыз керек.
Азырынча жаңы стадионду куруу боюнча өкмөттүк деңгээлде демилгелер болгону менен аны ишке ашыруунун так сунуш жана пландары айтыла элек. Ал арада стадиондун курулушу жөнүндө сунуштар парламентте да айрым депутаттар тарабынан түшө баштады. Кыргызстанда футбол боюнча эл аралык мелдештерди кабыл алган Бишкектеги Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиону 1941 жылы салынган. Стадион андан бери 3 жолу капиталдык оңдоодон өткөн. Кийинки учурда ФИФАнын атайын инспекциясы бул стадион эл аралык нормага жооп бербей келатканы туурасында Кыргызстандын футбол федерациясына белги берип келет. Бирок ага карабай расмий Бишкек оюндарды бул стадионго өткөрүүгө аргасыз экенин гана айтып, түшүнүү менен кабыл алууну эл аралык футбол ассоциациясынан өтүнүп келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Албетте биз интернеттеги бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Бизди ошол жактан таап окурманыбыз болуңуз. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 25-январдагы күндүзгү эфири жыйынтыкталды. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Мен операторубуз Максат Ахмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.